Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, hava biraz sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatin son xəbərləri.
Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Rəlistan Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü.
Bugün Guam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Moskva xaricilər üçün yenə də ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Samitin birinci gündə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olmalıdır. Gözlənilir ki, Guam ölkələrinin dövlət başçıları da bugün Azərbaycana gələcək. Aynespressin məlumatına görə samitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstanın, Ukraynanın, Rumuniyanın, Litvanın, Polşanın dövlət başçıları da Bakıya səfər edəcəklər. Moldovanın isə baş naziri. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi və başqa bir neçə əlavə sənəd də imzalanacaq. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Bugün samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan neftçilər, İzmir inşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyn, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rza, Hüsü Hacıyev, Əziz Əliyev, bir də Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətində də nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Rəlistan Amerika ilə şərikli istifadə eləsin. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycan səfirləri ilə görüşüb. Associated Press agentliyinin yazdığına görə Hüseyni deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada bilən qərarlar qəbul etməyi planlaşdırmır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təkid verilmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini Şərqi Avropada quraşdırmasın. Qəbələdə Rusiyanın kirayədiyi RLS-dən bir yerdə istifadə eləsinlər. Amerika ilə Rusiya bu məsələlərin gələn ay bir də müzakirə edəcəklər.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyası barədə razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır. Bundan əvvəl Avropa Birliyinin sədri, Almaniyanın kansleri Angela Merkel demişdi ki, Polşanı razı salmaq çətin olacaq.
Avropanın apardığı dövlətlərinin sakinləri isə istəyirlər ki, Konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya sakinləri. Financial Times bugünkü sayında Harris Interactive xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticələrini dərc eləyib. Bu ölkələrin vətəndaşları hökumətlərindən tələb eləyirlər ki, Konstitusiya dəyişikliyi ümumxalq səsverməsinə çıxarsınlar.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nikolas Sarkozinin partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar. Rəqib Sosialist partiyası isə gözlənilənlə yaxşı nəticə göstərib. 185 yerə səs yığıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda Bəsrədə komendant saatını ləğv eləyiblər. Şəhərin küçələrində yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Samirə şəhərindəki terrordan sonra bu şəhərlərdə həm əhalinin, həm də nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoymuşdular. Samirədə şəhərlərin əsas ziyarətgahlarından olan Qızıl Məscidin iki minarəsi partladılmışdı. Ehtimallar var ki, hücumu Əl-Qaida yaraqları törədib. Bundan əvvəlsə fevralda həmin məscidin günbəzini partlatmışdılar. Partlayışdan sonra şiələrlə sünnilər arasındakı zorakılıq artıb və indiyə qədər davam edir.
Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Ramallahda yeni hökumətin andişmə mərasimində iştirak edib. Yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi elədiyi hökuməti buraxıb. Həmas və Fəth döyüşçüləri arasında qanlı toqquşmalardan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Həması yeni hökumətin təşkilindən reaksiyasının necə olacağı hələ məlum deyil.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün bazar rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistanın Daxili İşlər Naziri Şahzadə Naif bin Əbdüləcüz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsini eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Oman adından deyir. Əziz Tehranı İraqın daxili işlərinə qarışmamağa da çağırıb.
Kabildə polis avtobusunda partlayış baş verib. 35 nəfər həlak olub, çoxu polislərdir. Partlayış baş verən ərazi izdihamlı hissəymiş, başqa avtomobillərə də zərər dəyib. Yaralılardan ikisi Yaponiyalıdır, biri Cənubi Koreyalı, ikisi Pakistan. Avropa Birliyi partlayışı pisləyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Merger agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London gəlir, üçüncü Seul. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevre, Sürik və Oslo da daxildir. Amerikada isə ən bahalı şəhər New Yorkdur. Merger agentliyi bağlı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini əsas götürüb.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu, İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməyidir. Fəvvarədə su 20 metrdən hündürə qalxır. Dövlət əhəmiyyətli filmlərin xronikası, sosial yönümlü reklamlar kino proyeksiya vasitəsilə fontanda nümayiş olunur. Lənkəranlar istirahət saatlarında şəhərdə musiqiyə də qulaq asa biləcəklər. Klassik bəstəkarların musiqi əsərləri şəhərdə video görüntülərlə yayımlanır.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı səhər 8-dən axşam 11-ə kimi hər saat başı da xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün Bakıda Azərbaycanın da vaxtı ilə yaranmasına iştirak elədiyi bir qurumun, Azərbaycanın da yaratdığı bir qurumun 10 illik yubiley samiti başlayır.
Bu qurumun yaşı Azərbaycanın müstəqilliyindən azacıq az olsa da, adından tutmuş tərkibinə qədər çox dəyişib və indi yenə də dəyişə bilər. Bu dəyişmələr bir zamanlar MDB-yə alternativ düşünənlərin təşkilatı adlanan quruma nə verəcək? Bundan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Bakıda QAM ölkə başçılarının ikinci sammiti başlayır. İki gün davam edəcək sammitdə üzv ölkələrin iqtisadi struktur və humanitar sahələrinin rəhbərləri, o cümlədən QAM Xarici İşlər Nazirləri və ölkə rəhbərləri bir araya gələcək. Gözlənilir ki, sammitin yekununda Bakı bəyannaməsi nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə memorandum imzalansın. Bəs QAM-dakı əməkdaşlıqdan Azərbaycan indiyə qədər nə əldə edə bilib? İkinci sammit bu qurumun genişlənməsi ilə nəticələnə bilərmi? Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimliyə görə Azərbaycan beynəlxalq layihələrə cəlb olunduğu bir vaxtda Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə strateji əməkdaşlıq vacib bir məsələ hesab edilirdi və bu əməkdaşlıq da adı çəkilən qurumda baş tutub. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna müstəqilliyini qazanmış ölkələr kimi müxtəlif iqtisadi siyasi təzyiqlərə birgə məruz qalırdılar və bu təzyiqlərə birgə cavab verilməli idi. Müəyyən mənada adı çəkilən ölkələrin buna nail ola bildiyini deyən cənab İbrahimliyə görə QAM-ın yaranması üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə, daxili stabilliyinə təsir göstərdi.
Müəyyən mənada ölkələrin içərisində təhlükəsizliyə, stabilliyə pozitiv təsir göstərdi. Demək olmaz ki, bu QAM-ın əhəmiyyəti olmadı.
Bu təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin sayının artacağını deyən mərkəz rəhbəri ikinci sammitdə bəzi sürprizlərin olacağını da istisna etmir.
Belə düşünürəm ki, Polşa ciddi maraq göstərir son zamanlar. Ola bilsin ki, Polşa hansı formadasa da QAM-a qoşulsun və Baltikyanı ölkələrdən qoşulan ola bilər. Eyni zamanda Qaradəniz sahil ölkələrdən, söhbət Rumuniyadan, Balqarsandan gedir. Hesab eləyirəm ki, bax, bu sammitdə QAM-ın ola bilsin ki, formatı dəyişsin, ola bilsin ki, genişlənsin onun tərkibi.
Gələcəkdə isə Türkmənistanın bu quruma üzvlüyünü vacib sayan Xaləddin İbrahimli hesab eləyir ki, bu Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı soyuq münasibətlərə müsbət təsir eləyə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da bu qurumdakı əməkdaşlığı Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarının qorunması baxımından əlverişli hesab edir. Amma Xaləddin İbrahimlidən fərqli olaraq cənab Şahinoğlu bu qurumun genişlənməsinin tərəfdarı deyil. O hesab edir ki, bu qurumun genişlənməsi əməkdaşlığın yeni forması olsa da, yeni üzvlər həm də yeni maraqlar olduğundan Gələcəkdə bu maraqlar üst-üstə düşməyə də bilər.
Mən bəlkə də pesimist proqnoz deyə bilərəm. Gələcəkdə təşkilat amorf bir quruma çevrilə bilər.
İlxan Şahinoğlu. Güya 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın dövlət başçılarının Avropa Şurasının sammiti çərçivəsində görüşündə qəbul olunmuş bəyannamə əsasında yaradılıb. 1999-cu ildə Özbəkistan bu quruma qoşulsa da, 2005-ci ildə bu qurumdan çıxdığını bəyan edib. QOM ölkələri dövlət başçılarının 2006-cı il mayın 23-də Kiyevdə keçirilən zirvə görüşündə isə qurumun adı dəyişdirilərək Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat QOM adlandırılıb və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın baş katibi seçilib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bu mövzuda yenə danışacağıq, amma saat 9-dakı verilişimizdə, 9-dakı xəbərətərdə qonağımız olacaq Parlamentin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Zahid Oruç.
QAM 10 ildə Azərbaycana nə verdi, bundan sonra nə verə bilər və qurumun formatı dəyişsə səmərəliliyi də dəyişərmi? Və başqa suallara bir yerdə cavab axtaracaq saat 9-da 101.7 FM-dəki xəbərətərdə.
Həmin verilişə IM-dəki dinləyicilərimiz qulaq asa bilməyəcəklər təəssüf ki, amma bu verilişə internetdən qulaq asmaq mümkündür dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosunun saat 8-dən 9-a kimi indiki xəbərətərini Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada IM 1530-1296 tezcilərindən də qulaq asa bilərsiniz və bizə indiki verilişdə axıra kimi qulaq asasınız onu da biləcəksiniz ki, Bakı abaddaşır, gözəlləşir deyirlər, parkları, fənərləri, fəvvarələri ilə. Amma mərkəzində 3 dəfə fənərləri dəyişən şəhərin başqa yerləri nədən qaranlıqda qalır?
Bugün siz həm də səhər qəzetlərini icmalını dinləyə biləcəksiniz və idman xəbərlərimizdə olacaq. Bakıda turnir keçirməyə dəyərdimi? İdman xəbərlərini verilişimizin axırında eşidə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi layihəsi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Bir də səbəniz xeyr olsun, Bakı vaxtı ilə artıq 13 dəqiqə işləyir 9-a. Əfqanistanda ötən bazar ən qanlı bazarlardan oldu. Xəbərlərə görə bir intiharçı, bombaçı, deməli, nəyəsə etiraz eləməmək üçün özün verdiyi 35 nəfərin qətlinə səbəb olub. Qurbanların arasında kimsəsiz uşaqlara yemək və yatacaq vermək üçün öz ülkəsini atıb gələnlər də var imiş. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kabilin İzdihamlı rayonunda baş verən güclü partlayışdan sonra Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Başari hadisənin 35 nəfər adamın ölümü ilə nəticələndiyini və bütün əlamətlərə görə intiharçı əməli olduğunu deyib. Yekun məlumatlara görə intiharçının bomba partlayışı nəticəsində 35 nəfər adam həlak olub, daha 52 nəfər adam yaralanıb. Aralarında mülki şəxslər də var, amma mülki sakinlər arasında tələfatın sayı barədə hələlik məlumatım yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, hücumu intiharçı həyata keçirib, partlayış nəticəsində onun özü də məhv olub. Özünü Taliban hərəkatının sözçüsü kimi təqdim edən Qari Yusif Əhmədi, hücumu Molla Asim Əbdülrəhman adlı talibançı intiharçının həyata keçirdiyini bildirib. Polis rəsmilərinin rəyinə görə bu cür güclü partlayış üçün tələb olunan miqdarda partlayıcı maddəni tək bir adam üstündə daşıya bilməzdi. Ölənlərdən az 20 nəfərin polis əməkdaşı və polis təlimatçısı olduğu təsdiq edilib. Partlayış nəticəsində habelə evsiz Əfqan uşaqların sığınacaqla təmin edilməsi və təhsili ilə məşğul olan Aşiyana təşkilatının bir Yapon, bir Cənubi Koreyalı və iki Pakistanlı əməkdaşı yaralanıb. Son günlər Əfqanistanın başqa yerlərində də bir neçə hücum baş verib. Gecə saatlarında İranla sərhəddə yerləşən gömrük məntəqəsində hücum nəticəsində 8 Taliban yaraqlısı və 2 polis nəfəri öldürülüb. Cümə və şənbə ərzində isə ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən 5 intiharçı hücumu nəticəsində az 16 nəfər adam və o cümlədən bir Niderland hərbi qulluqçusu həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Hadisənin İslamçı yaraqlının törətdiyi ehtimal olunur və bizim Azadlıq Radiosu.az saytında da İslamla bağlı bir sorğumuz var ki, sorğumuz belədir. Son zamanlar Azərbaycanda da İslam'a meylin güclənməsi sizə nə ilə bağlıdır?
Və bununla bağlı sorğumuzda deməli 10%, 20% iştirak edənlərin 20% hesab edir ki, dini inanclarla bağlı qadağaların götürülməsi ilə bağlıdır. 20% hesab edir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır. 10% hesab edir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artması ilə bağlıdır. Ən çox səs verənlərin ən çoxu 45% hesab edir ki, Qərbin demokratiya dəyərlərinə inamının azalması ilə bağlıdır. 4% isə cavab verməyə çətinlik çəkir ki, Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsinin səbəbi nədir? Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında günün dəyişən xəbərlərini də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz.
İndi isə Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra siz həm də bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu biləcəksiniz. Bugün Bakıda Guam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Rilistan Amerika ilə şərli istifadə edəsin, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyib.
Bugün Guam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Və Moskva xaricilər üçün hələ də ən bahalı şəhər hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbətdən gəlir, qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərlər davam edir və indirə söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı, amma dünən bazar günü olduğundan səhər qəzetlərinin icmalı olmayacaq, bir qəzetin icmalı olacaq. Çünki ancaq 20 Savat qəzeti var əlimizdə. 20 Savat qəzeti yazır ki, polis 25 yaşlı gənci güllələdi.
Və Gəncədə müteş olan rektorun oğlu özünü asıb.
Və qəzetə onda yazır ki, Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq və bugün həmin fəvvarə açıla bilər. Bu, bugünkü səhər qəzetindən 20 Savatlar əlimizdə olan seçmələr idi. İndi isə daha ətraflı.
Rektorun oğlu özünü asdı, yazır 20 Savat. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmməd Tağı Cəfərov dünən ürək ağır çatışmazlığından dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə rektorun ölümünə səbəb oğlunun həmin gün səhər saatlarında intihar eləməsi olub. Gəncə şəhər polis idarəsindən İctimai Televiziyanın bölgə müxbirinə verilən məlumata görə akademikin oğlu Şahin Cəfərov elə həmin gün yaşadığı evdə özünü asıb intihar eləyib. Şəhər Prokurorluğunun akademikin ölümü ilə əlaqədar yaydığı məlumatda deyilir ki, meytin müayinəsi vaxtı məhkəmə tibbi ekspertizası heç bir zorakılıq əlaməti aşkar eləmir. Faktla bağlı cinayət işi qaldırıblar. Hadisə ilə bağlı Gəncədəki mənbələrlə əlaqə saxlayıb Yeni Müsavat qəzeti, Müsavatın Gəncə təşkilatının partiya məclisinin üzvü Cahangir Əmirxanlı deyib ki, akademikin ölümünə həqiqətən də oğlunun intihar eləməsi səbəb olub. Oğlunu asılmış vəziyyətdə görəndən sonra o ürək tutmasından vəfat edib, yerindəcə keçinib. Başqa bir qaynağın məlumatına görə rektor hadisədən bir neçə gün əvvəl toyda olub. Axşam oğlu ilə söhbət edib, səhər duranda isə oğlunu qapı ağzındakı ağaçdan və asılmış vəziyyətdə görüb, deməli, dözməyib, dünyasını dəyişib.
20 Saat qəzeti bir olay barədə yazır ki, İyunun 16-sından 17-sinə keçən gecə təxminən saat 23 radələrində metronun Gənclik stansiyası yaxınlığında polislərlə atışma olub. Dünən qəzet yazır ki, əldə elədiyimiz etibarlı mənbələrdən əldə elədiyimiz məlumata görə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə atışma zamanı əslən Biləsuvar rayonundan 25 yaşlı Vidadi Adiloğlu Qasımov yaralanıb qarın və bud nahiyələrindən. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bununla bağlı əməkdaşlar Musa Nağayev adına təcili yardım xəstəxanasında da olublar və orada da təsdiq deyiblər ki, doğrudan da odlu silah yarası ilə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində indi yaralı var, amma yaralının qohumları reanimasiya şöbəsinin qarşısında zərər çəkən yaxınları isə qəzetin əməkdaşı ilə söhbət zamanı Qasımovun avtomobil qəzası zamanı xəsarət aldığını bildiriblər. Nərimanov rayon polis idarəsi və 16-cı bölmədən də faktı təsdiqləyiblər ki, hadisənin polislərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Oradan verilən məlumata görə bir qrup şəxs arasında metro stansiyası yaxınlığında atışma olub, atışma zamanı Vidadi Qasımov xəsarət alıb. Buna bağlı qəzet yazır ki, çapa hazırlanarkən məlumatı redaksiyaya çatdıran mənbə yenidən əlaqə saxlayıblar və məlum olub ki, hadisə hər iki xəstəxanada polis atışma kimi rəsmiləşdirilib və gənci yaralayan da polis olubmuş. Və bir yazı da var Yeni Müsavat qəzetində ki, Milli Məclisin fəvvarəsi olacaq, ya bu gün həmin fəvvarənin açılışında iştirak edəcək. Milli Məclisin qarşısında quraşdırılan fəvvarənin açılış mərasimi qurtuluş gününə planlaşdırılsa da qəzetin yazdığına sadəcə texniki problemlər üzündən bu günə salınıb. Açılış mərasimində Oktay Əsədov da iştirak edəcək və qəzet yazır ki, mütəxəssislərin, bir çox mütəxəssislər Milli Məclisin yerləşdiyi zonanın sürüşmə zonası olduğunu iddia elədiklərinə burada fəvvarənin açılmasına qarşı çıxırdılar, amma sonuzda fəvvarənin açılışı bu gün olacaq.
Olaylar agentliyi bir xəbər yayıb, Azərbaycanlı alimin sensasion kəşfi. Kərim Kərimovun, akademik Kərim Kərimovun icad elədiyi cihazdan zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Rus mütəxəssislərin də müsbət rəy verdiyi bu cihazı hazırlamaq üçün cəmi 500 min dollar vəsait lazımdır. Deməli, zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmağı mümkün edən 3 stansiyanın alınıb quraşdırılması, proqram təminatı, geodinamik aktiv zonaların seçilməsi üçün 500 min dollar lazımdır. Vəsait ayrılsa, həmin deməli müasir sistemi işlətmək olar. Akademik Kərim Kərimov özü agentliyi belə deyib, deyib ki, vəsaitin ayrılması üçün heç bir quruma müraciət eləməyib. Bu barədə məlumatlar dəfələrlə mətbuat orqanlarında yayılıb, hökumət səviyyəsində bu məsələyə münasibət bildiriləcəyinə ümid edirik. Olaylar agentliyi yaymışdı bu xəbəri.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərinin, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən olan seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Və xəbərətəri axıra kimi qulaq asacaq biləcəksiniz ki, Bakı abadlaşır, gözəlləşir deyirlər, parkları, fənərləri, fəvvarələri artır. Amma mərkəzindən 3 dəfə fənərlər dəyişən şəhərin başqa yerləri nədən qaranlıqda qalır?
Və Bakıda turnir keçirməyə dəyərdimi? İdman xəbərlərimizdə olacaq bu gün, dalğan dəyişməyin, verilişimizin axırında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və xəbərətər verişi davam edir. Bakı abadlaşır, gözəlləşir deyirlər. Bakı şəhərinin icra hakimi demişkən, Bakını sevə-sevə tikirlər, gözəlləşdirirlər. Parklar təmir olunur, fəvvarələr yenilənir, təzə fontanlar qurulur, onlarda təkcə su səsi yox, musiqi səsi gəlir və şəhərin mərkəzindəki yolların fənərləri artıq 3-cü dəfə təzələnir və s.
Amma bütün bu gözəlləşmədən kənara Arada qalan yerlər də çoxdur, özü də Bakının özündə. Necə deyirlər, bağa baxarsan, bağ olar, baxmazsan, turna səfərli baxılmayan bağların aqibətindən danışacaq.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Oturacaqlar azdı, yaşıllıqlarda qoymayıblar. Ancaq 1-2 dənə elə günün altında yaxşı olardı ki, oturacaqlar münasib yerlərdə quraşdırılsın. Gəlib yaxşı istirahət edə bilək.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tıbab yaxşı, təzə əyləncə olardı, bir təzə kaçelel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su üzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
İstirahət etmək üçün çox şey lazımdır. Məsələn, elə bir gəlib oturuq, biraz hava sərin olanda külək gəlib gedir. Siz bax görürsünüz zibil. Təkli budur ki, məsələn, indi şəhərin hər yerində yaxşı işlər gedir, ona söz yox, parklar salınır, qəşəng. Buranı da elə eləsələr, yaxşı olar.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün atraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, keyilçi var. Keyilçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir, elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur. Başqa yerlərdə burdan çox gözəldir. Gətirib zibili parkın içində tökürlər, yandırırlar, hər tərəfsiz zibildir. Uşaq da demək olmur ki, onu götürmə, bunu götürmə.
Adam utanır öz-özündən, oturduğu yerə baxır, utanır. Ayıb eləməsələr, götürüb süpürgənə süpürərsən.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökülür bura. Buradan maşın götürüb çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura götürür, papiroz edir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Bu Durna Səfərli idi. Azadlıq Radiosunun bütün reportajlarının mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Həm də buradan sonradan yazılı şəkildə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forumlarımız və sorğularımız da keçirilir.
Bu dəfəki forumumuz Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlıdır. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanı insan alveri üçün həm mənbə ölkə hesab edir, həm də tranzit ölkə. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin münasibətiniz necədir? Belə bir sualla azadlıqradiosu.az saytı ziyarətçilərinə müraciət edib. Gündüz Cəfərli Bakıdan yazır ki, hesabatda çox şey şişirdilib, ya da reallığı əks elətdirmir. İnsanlar narkotika və silah alverinin başında ilə Amerika kapitalı dayanır. Belə hesabatlar gözə külfürmək üçündür. Hamı bilir ki, Qafqazda insan alverinin getdiyi əsas mərkəz Gürcüstandır. Amma Saakashvili Amerikanın dostu olduğuna görə Gürcülərin adı siyahıda yaxşı yerdədir. Bu, siyasi maraqlara xidmət edən hesabatdır və salam.
Nihat Qurbanov yazır Bakıdan ki, əgər kimsə özündən biznes kimi istifadə edirsə, yəni qədim peşənin sahibidirsə, ona dövlət və cəmiyyət neynəsin? Bütün zamanlarda belə adamlar olub və olacaq. Məncə, insan alverinin əsas predmeti də elə bu cür adamlardır. Onlar ehtiyac içində yaşadı, yaşamadı, dəxli yoxdur. Bu, onların xislətidir.
Dinləyici imzalı bir ziyarətçimiz yazır ki, bu acı bir həqiqətdir və bu acı həqiqətin səbəbkarları əfsuslar ki, istismar olunanlar özləridir. Əgər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı öz hüquq və vəzifələrini bilmirsə, nəinki xaricdə, hətta Azərbaycanın özündə yerli iş müəssisələrində də istismar oluna bilər.
Namiq yazır Bakıdan ki, son 14 ildə Azərbaycan bütün müsbət əməllərlə sonuncu, neqativ əməllərdə isə öndə gedir. Müsbət əməllərdə sonuncu, neqativ əməllərdə isə öndə gedir. Bunun da səbəbi indiki hakimiyyətin insan alverinin arxasında durmasıdır iddia edir və yazır ki, inşallah bütün bunların sonu gələcək.
Naxçıvandan Faiq adlı bir ziyarətçimiz yazır ki, bu hakimiyyətin qoyduğu yazılmamış qanunlar həyata keçirildikcə Azərbaycan ildən ilə öz şərəf əliaqətini itirəcək. Hələ nə qədər ki hakimiyyətdə dəyişiklik olmayıb, yeni-yeni hadisələr baş verməsi qaçılmazdır. Çünki ölkədə neft pulları qanun və qayda ilə xərclənmədikdə harda olur olsun, hətta Azərbaycanda cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın, uşaqlar həm mənbə, həm tranzit ölkə, həm də ki narkotik maddələrin tranzit ölkəsinə belə keçəcəkdir.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajlardır. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, forumlarda siz də iştirak edib qatıla bilərsiniz və mesajlarınız efirdən də səsləndiriləcək, amma bir şərtlə ki, həmin mesajlarda təhqirlər və ya hər hansı qanunsuz çağırışlar səsləndirilməsin.
Xəbərlər davam edəcək, birazdan idman yeniliklərini də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də idman yenilikləri. Azərbaycan bayaq dedi ki, Azərbaycanda turnir keçirməyə dəyərdimi? Söhbət ondan gedir ki, Bakıda qadın 33 xokkey yığmaları arasında keçirilən Ata Holding Xokkey Challenge çempionatı dünən başa çatdı və Azərbaycan təşkilatçı idi bu turnirə müəyyən qədər vəsait xərcləmişdi, amma təşkilatçı ölkənin yığması təəssüf ki, sonuncu yerdə qərarlaşdı və 5-ci yer uğrunda oyunda Yeni Zelandiya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan yığması ilk yarıdan sonra 2-0 hesabı ilə irəlidə olsa da, sonda yenə də məğlubiyyətlə barışıb və bütün oyunlarını elə məğlubiyyətlə başa vurub. Ölkənin aparıcı klubları növbəti transferlərini reallaşdırır bu arada. Azərbaycan UEFA Kubokunda təmsil edən MKT Araz Kemal Quliyev və Ruslan Poladovla Intertoto Kubokundakı təmsilçisi olan Bakı isə Mikayil Namazov, Asif Qədirli, Samir Abdulov və Vasif Əliyevlə müqavilə bağlayıb. Və bir xəbər də ki, Qarabağın baş məşqçisi sensasiyona açıqlama verib, Rasim Qaraşənbə günü mətbuat konferansı keçirib, deyib ki, onun komandası bu ilə çempionluğu oynamayacaqdır, çünki onların rəhbərliyi ayrılan büdcənin əsas hissəsini 5 ulduzlu yeni futbol bazasını və stadionun tikintisinə xərcləyəcək.
Çox sağ olun ki, bu da xəbərətlərin idman xəbərləri idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Bugün Bakıda Güam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti isə ki, Qəbələ edilsən Amerika ilə şərikli istifadə edəsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva xaricilərin yaşaması üçün hələ də ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı bir az geniş. Bugün Bakıda Güam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Samitin birinci gündə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. Gözlənilir ki, Güam ölkələrin dövlət başçıları da bugün Azərbaycana gələcəklər. Məlumatlara görə samitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşa dövlət başçıları Bakıya səfər edəcək və Moldovanın baş naziri.
Bugün bu samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan neftçiləri, İzmir inşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında, Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rıza, Hüsüy Aciyev, Əziz Əliyev bir də Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bundan başqa bəzi istiqamətlərdə yolların hərəkətləri məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətlərində olan yollardır.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Səmir ki, Qəbələ irilisən Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycan səfirliyi ilə görüşüb və Associated Press agentliyinin yazdığına görə o deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi heç planlaşdırmır da.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyasına bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sisteminə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır.
Avropanın aparıcı dövlətlərinin sakinləri istəyirlər ki, konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya ölkələri. Bunu Financial Times dərgisinin yayınladığı sorğu göstərir.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nikola Sarkozy'nin partiyasından olan 577 deputat mandatından partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar.
Və Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bağlı şəhərdir. Merger agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London, üçüncü yerdə isə Seul gəlir. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürix və Oslo'da daxildirlər. Amerikada ən bahalı şəhər New York'dur və bahalı şəhər deyəndə agentlik kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini əsas götürüb.
Əsas xəbərlərin icmalını dinlədiniz. İndi də görək bugün və bütün həftə boyu bizi nə cür hava gözləyir. Sinoptiklərin məlumatını eşidək. Bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq deyə sinoptiklər şimal-şimal şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən gündüz yağmursuz olacaq, axşam yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək və sərin olacaq 20-25 dərəcə.
Bugünkü hava demək olar bütün həftə boyu davam edəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, arada bir şimal-şimal qərb küləyi güclənəcək, həftə boyu orta temperatur 27-30 dərəcə arasında dəyişəcək paytaxtda.
Rayonlarda isə yenə də axşam və gecələr yağış yağması gözlənilir və güclənən burada da qərb küləyi əsəcək. Bakıdan azacıq sərin olacaq hava 17-28 dərəcə arasında.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbərətər burada yekunlaşır.
Amma Xəbərətər verişi yekunlaşsa da Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir. İndi iz proqramı ilə davam edəcək, amma izdən sonra yenə sizinlə olacağıq. Qonağımızdan Parlamentin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Zahid Oruzla.
QUAM-ın bugünkü sammiti barəsində söhbət edəcəyik. QUAM-ın bugün Bakıda 10 illik sammiti keçirilir. MDB-yə alternativ yaradılan bu qurum 10 ildə Azərbaycana nə verdi? Bundan sonra nə verə bilər? Qurumun formatı dəyişsə, səmərəliliyi də dəyişərmi? Bu və başqa suallara qonağımızla Parlamentin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Zahid Oruzla cavab axtarmağa çalışacağıq.
Bu məsələ ilə bağlı saat 5-də 101.7 FM-də Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında da Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynovdan cavab arayacağıq.
Bizim verilişimiz burada yekunlaşır. Hələlik sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
101.7 FM 101.7 FM.